capitulli 5. Tani ne dim se po të kalbet ky tabernakul që është banesa jon bitok. Kemi një ndërtesë prej Perëndis, një shtëpi të përjetshme në qiej, që nuk është bërë nga dora e njerëzit. Ndërkohë, vërtet rënkojmë në këtë shtëpi me dëshirën e madhe të vishemi me banesën tonë qiellore, sepse duke u veshur me të, nuk do ta shohim veten lakuriq. Vërtet ne që jemi në tabernakul rënkojmë dhe jemi të rënduar, sepse nuk duam të jemi të zhveshur, por të veshur, që ajo që është e vdekshme të përpihet nga jeta. Ai që na përgatiti ne pikrisht për këtë, është Perëndia, që na dha frymën si kapar. Prandaj, jemi plot besim dhe e dim se, kur banojmë në trup, jemi larg Zotit, sepse ecim me anë të besimit, jo me anë të atyre që shohim. Jemi plot besim dhe na pëlqen më mirë të largohemi nga trupi dhe të banojmë me Zotin. Prandaj dhe i kemi vënë vetes si detyrë që t'i pëlqejmë atij, qoftë duke banuar në trupin ton, ashtu dhe duke qenë larg tij. Sepse ne të gjithë duhet të dalim para fronit të gjykimit të Krishtit, që secili të marr hakën e vet sipas atyre që ka bërë me anë të trupit, për të mirë apo për të keq. Prandaj duke ditur çdo të thotë ja kesh frikën Zotit, përpiqemi të bindim njerëzit, megjithse për Perëndinë është e qartë se çfarë jemi, dhe shpresoj që kjo të jetë e qartë edhe për ndërgjegjen tuaj. Nuk ju rekomandojmë përsëri veten tonë, por e bëjmë këtë vetëm që t'ju japim shkas që të krenoheni për ne, që ju të keni diçka për t'ju përgjigjur atyre që mburen me pamjen e jashtme dhe jo me zemrën. Sepse po të mos jemi në vete, kjo është për Perëndinë. Po të jemi me mend në kokë, është për ju. Dashuria e Krishtit na detyron, sepse jemi të bindur se një vdiq për të gjithë, prandaj të gjithë vdiqen. Ai vdiq për të gjithë, që ata që jetojnë, të mos jetojnë më për veten e tyre, po për atë që ka vdekur dhe u ngjall përsëri për ta. Kështu që tani e tutje, ne nuk njohim askënd sipas mishit. Edhe pse e njohim Krishtin sipas mishit, megjithatë tani nuk e njohim më kështu. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re, e vjetra shkoi, ja, erdhi e reja. Të gjitha këto janë prej Perëndisë, që na pajtoi me veten e vet nëpërmjet Krishtit dhe na dha shërbesën e pajtimit. Do me thënë, Perëndia e pajtoi botën me veten e vet në Krishtin, duke mos u llogaritur njerëzve shkelet e tyre, por duke na besuar neve mesazhin e pajtimit. Prandaj, shërbejmë si të dërguar të Krishtit. Perëndia ju drejtohet nëpërmjet nesh. Ne ju lusim në emër të Krishtit, pajtoni me Perëndin. Atë që nuk e njihte mëkatin, Perëndia e bëri mëkat për ne, që ne të bëheshim drejtësia e Perëndis në Krishtin.